havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini davom ettiradi. Bugun 24-noyabr shanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Janubiy Qozog'istonda qul qilingan o'zbekistonlik ozod etildi. Qozog'istonda yil boshidan beri 60 ta diniy tashkilot taqiqlandi. Parijdagi otishmada bir odam o'ldi, 4 kishi og'ir yaralandi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. Janubiy Qozog'iston viloyatining Kemtau shahridagi tadbirkor tomonidan 6 yildan beri qullikda tutib kelingan O'zbekiston fuqarosi ozod etildi. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi ma'lumot tarqatdi. Ozodlikka chiqqan asirning aytishicha, egasi uni odamlarning ko'ziga ko'rsatmaslikka harakat qilib, yerto'lada saqlagan, shuningdek muntazam ravishda politsiya reydlaridan yashirib kelgan. Ma'lum bo'lishicha, u Janubiy Qozog'istonga 6 yil muqaddam 5 nafar hamyurti bilan kelgan. Ular kentaulik tadbirkorning qo'lida ishlagan, biroq mehnatlari evaziga hech qanday haq ololmagan, sheriklari ish izlab boshqa yoqqa ketishgan. Uni esa tezgina qulga aylantirishgan. Rossiyaning Chelyabinsk viloyatida 3 bolani yong'indan qutqargan o'zbekka o't o'chirish xizmatidan ish taklif qilindi. Kopeyk shahar ma'muriyati va Chelyabinsk viloyati yong'inga qarshi kurash xizmati sobiq desant Hakim Ochilovni sovg'a salom va faxriy yorliq bilan taqdirladi. Ochilov shu yilning oktyabrida Patanina qo'rg'onida yuz bergan yong'inda qo'shnisi va 3 bolani qutqarib qolgan edi. Unga o't o'chirish xizmatida ishlash taklif etildi, deya xabar berdi Kopeyk shahri ma'muriyati matbuot xizmati. Viloyat yong'inga qarshi kurash xizmati boshlig'i Genadiy Vedernikovning aytishicha, ayni paytda Ochilovni ishga qabul qilish masalasi ko'rib chiqilmoqda. Sobiq desant endi o't o'chiruvchi bo'lib xizmat qilish niyatida. Ozodlik to'lqinida siz tongi yangiliklar bilan tanishtiryapmiz. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi tomonidan yil boshidan beri 60 ta diniy birlashma va sekta faoliyatiga barham berildi. Ichki ishlar vazirligi vakili Erkin Qaliyevning ma'lum qilishicha, yil boshidan buyon ekstremistik xarakterdagi jinoyatlar bo'yicha 25 ta ish qo'zg'atilgan. Diniy munosabatlar doirasida 230 ta ma'muriy huquqbuzarlik holati qayd etilgan. Ro'yxatdan o'tmagan 60 ta diniy birlashma, ko'p sonli diniy guruhlar va buzg'unchi sektalar faoliyatiga barham berilgan. G'arbiy Afrikadagi Burkina Faso davlatida o'tkazilgan politsiya maxsus amaliyoti chog'ida oltin konlariga qullikka sotib yuborilgan 400 ga yaqin bola ozod qilindi. Amaliyot chog'ida bolalarni qullikka sotish va qul qilib ishlatishda gumonlangan 73 odam qo'lga olindi. Politsiyaga ko'ra, asosan o'g'il bolalardan iborat bo'lgan o'smirlar mamlakatning turli hududlaridagi 3 ta oltin konida ishlatilgan. Ozod qilingan bolalar ijtimoiy himoya markazlariga jo'natilgan, ularning ayrimlariga jinsiy zo'ravonlik qilingan. Ozodlik to'lqinida siz tongi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Parijning janubiy qismidagi Orleville mavzesida noma'lum odamlar mahalliy barda sodir etgan otishma chog'ida bir odam o'ldi va 4 odam og'ir yaralandi. Hujum qilganlarning aniq soni ma'lum emas. Politsiya kasaba uyushmasining bildirishicha, juma kuni ertalab bar oldida bir mashina kelib to'xtagan, mashinadan tushgan erkak bar oldida turgan 2 odamga o'q otgan. Shundan keyin u barga kirib, yana bir necha odamga o'q uzgan. Oradan ko'p o'tmay yoqib yuborilgan avtomashina topilgan. Politsiya hujumchilar mana shu avtomashinada voqea joyidan qochgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Suriya Turkiyaning ikki davlat chegarasiga Patriot raketalarini o'rnatish iltimosi bilan NATOga murojaat qilganini fitna sifatida baholadi. Turkiya Suriya bilan bo'lgan 900 kilometrli chegarasi xavfsizligini ta'minlash maqsadida kuni kecha NATOga ko'mak so'rab murojaat qilgan edi. NATO Turkiyaning bu iltimosi tezkorlik bilan ko'rib chiqilishini bildirgan. Juma kuni NATO rahbari bilan so'zlashgan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov o'z mamlakati Patriot raketalarining Turkiya Suriya chegarasiga o'rnatilishidan tashvishda ekanini aytgan edi. Rossiyaga ko'ra, bu holatda NATOning Suriyadagi deyarli 20 oydan beri davom etayotgan nizoga aralashish imkoniyati paydo bo'ladi. NATO rahbariyati Rossiyaga yana bir bor raketalarning o'rnatilishi mudofaa xarakteriga ega ekanligini ta'kidladi. Bu tongi yangiliklar edi, ularni men Elmurod taqdim etdim.
Tongi xabarlar bilan tanishdingiz, eshitirishni Pragadagi studiyadan men Sadiriddin Ashur olib boryapman bugungi dasturimizda. O'zbekistonda militsiya to'g'risidagi qonun loyihasi tayyorlanmoqda.
Jamiyat va davlatga bu qonun kerak. Qanaqadir jamiyatdagi munosabatlarni tartibga solish kerak.
O'zbek energoning 14 ming ishchisi 3 oydan buyon maoshini ololmayapti. Buhronlarni o'rganish xalqaro guruhi eksperti Prasad Konor Qirg'iziston MXHsi O'sh bo'limi tomonidan millatlararo nizo chiqarishga harakat qilganlikda ayblanmoqda. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Muxolifatchilarimiz bor-ku, muvaqqat hukumatini bir tutsa bo'lmaydimi bizning muxolifatchilar?
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa qurultoy eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz o'zbekistonliklar hayotidan olingan muhim voqealar haqidagi tafsilotlar bilan davom etadi. O'zbekistonda ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun loyihasi tayyor bo'ldi. Mamlakat ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati 23 noyabr kuni tarqatgan bu xabarni Oliy Majlis Senati Qonunchilik va sud qo'mitasi raisi Svetlana Ortiqova tasdiqlar ekan, qonun loyihasi parlamentning navbatdagi yalpi majlisi kun tartibiga kiritilmaganini ma'lum qildi. Vazirlik matbuot xizmatiga ko'ra, yangi qonun loyihasi tegishli vazirliklar va idoralar muhokamasidan o'tkazilib, Vazirlar Mahkamasi hukmiga havola etilgan. Militsiya to'g'risidagi qonun to'g'risida so'z yuritar ekan, ba'zilar bunday hujjat militsiya xodimini himoyalash uchun kerak desa, boshqalar esa fuqarolarni militsiyadan himoyalash uchun kerak degan fikrni bildiradi. Mikrofon oldida tafsilotlar bilan Sarvar Usmon.
Militsiya to'g'risidagi qonunning zarur ekanligi to'g'risida jamoatchilikning faol qatlami vakillari O'zbekiston mustaqillikka erishganidan buyon aytib keladi. Ozodlik radiosi joriy yil boshida O'zbekistonda nega militsiya to'g'risida qonun yo'q mavzuida tayyorlagan eshitirishda ishtirok etgan senator Svetlana Ortiqova 20 yil davomida nima uchun militsiya to'g'risida qonun qabul qilinmadi degan savolga javoban bunday degan edi.
Endi demak, jamiyat va davlatga hali unaqa qonun kerak emas. Qonunni qachon qabul qilinadi yoki qachon o'zgarish qo'shimchalar kiritiladi? Jamiyat va davlatga bu qonun kerak. Qanaqadir jamiyatdagi munosabatlarni tartibga solish kerak. Agarda o'sha yana bir bor qaytaryapman, qonunchilik tashabbusiga huquqiga ega bo'lgan subyekt shunaqa xulosaga kelsa, demak shunday qonun loyihasini ishlab chiqadi. 20 yillik ichida shu qonun qabul qilinmadimi? Demak, jamiyat va davlatga hozircha shunday qonun kerak emas.
Senator Ortiqova bu fikrni Ozodlikka 12-yilning 13-yanvarida bildirgan edi. Oradan 10 oy o'tib, qonun loyihasi tayyor bo'lgan ekan, demak, unga Ortiqova aytgan zarurat sezilib qolibdi. Aslida esa bunday zarurat kuzatuvchilar fikricha doimo mavjud edi va bu bir cheti ichki ishlar organlariga taalluqli har bir voqea hodisada seziladi. Militsiya xodimlarining o'zlari bilan bo'ladigan suhbatlardan ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun militsiya xodimini himoya qilish uchun zarur ekanligiga amin bo'lasiz. Davlat avtomobil nazorati xizmatining yaqinda Ozodlik bilan Farg'onadan bog'langan bir xodimi ismini aytmasligimiz sharti bilan oylik maoshlarining 5dan 1 qismigina qo'llariga tegishi to'g'risida hikoya qilib berdi.
Hayolimda men 2012-yil umuman oylik olmadim. Men oylikka qo'l qo'ydim, lekin oylik berilmaydi. Oylik ketadi, ketayotgan joyiga yoki u qanaqadir problemalar. Mana oddigina menga pashireniya chiqdi. Yaxshi ishlaganim, yami nimaga bo'lsa menga 50 ming so'm rahbatnoma berildi. Rahbatnomaga qo'l qo'ydim, lekin rahbatnoma puli 50 ming menga berilmadi. Nima uchun berilmadiki? Men qo'limda ishlab turgan tezlik o'sqarishi radarda 1 yillik yaroqligi sertifikati uchun 50 ming so'm shunga sarflanishi. Shu mana shunaqa holatlar bilan uji pul qo'lga tegmaydi.
Avtomobil nazorat xodimining suhbat davomida aytishicha, u har oyda 650-700 ming so'm maoshga qo'l qo'yadi, biroq qo'lga
yardimagan 100 ming, 150 ming tegishi mumkin xolos. Bo'lmasam 70 ming, 80 ming ham tegadi. Yoki umuman tegmaysiz, siz qarz bo'lib chiqib ketib qolasiz.
Yo'q. Ushlab qolinadigan pulning asosiy qismi, militsiya xodimining aytishicha, jarima kvitantsiyalari ko'rinishida beriladi. Maoshi o'rniga olgan kvitantsiyalarini avtoharakat noziri qoida buzadigan haydovchilarga jarima solish bilan pulga aylantiradi va cho'ntagiga soladi. Qonun militsiya xodimidan fuqarolarni himoya qilish uchun zarur. Shunisi qiziqki, bunday zarurat mavjud ekanligini O'zbekiston rasmiylarining o'zlari ham tan oladi. Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatidan olingan ma'lumotlarga tayanib, 23 noyabr kuni e'lon qilingan xabarlarda qonun loyihasi vazirlikda o'tkazilgan davra suhbatida muhokama qilingani, unda ishtirok etganlar hanuzgacha militsiya xodimlari tomonidan jismoniy kuch, o'qotar qurollar va maxsus vositalar qo'llanilishi shartlari va tartibi qonun bilan belgilab qo'yilmagani, bu holat esa inson huquq va erkinliklariga daxl qilishi, turli qonun buzarliklarga va vakolatlarni suiiste'mol qilishga olib kelishi mumkinligini ta'kidlab o'tganlar. Ma'lumki, jazoni o'tash muassasalarida qiynoq qo'llanilishiga barham bermayotgani uchun O'zbekiston bir necha yildan beri xalqaro tanqid obyekti bo'lib keladi. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari matbuot markazi joriy yil iyunida mamlakat qamoqxonalaridan bir yilda kamida 200 mahbus jasadi chiqishi to'g'risida xabar qilgan edi. Markaz qiynoq qurbonlari hisob kitobini qilar ekan, ularning yaqinlari bilan o'tkazilgan suhbatlar, yozma arizalar hamda inson huquqlari himoyachilarining xabarlariga tayangan. Huquq himoyachilari fikricha, militsiya xodimlarining zo'ravonligi sabablaridan biri ularga oid qonunning mavjud emasligidadir. Shu paytgacha O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi organlari faoliyati bir qator qonun osti hujjatlari va turli yo'riqnomalar bilan boshqarilib keladi.
O'zbekistonda ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun loyihasi tayyor bo'ldi. Sharhdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Endi biz tinglovchilarimizga shunday savol bilan murojaat qilmoqchimiz. Xo'sh, O'zbekistonda mana shu ichki ishlar organlari, ya'ni militsiya to'g'risidagi qonun paydo bo'lsa, bu nimaga kerak? Bunday hujjat militsiya xodimini himoyalash uchun kerakmi yoki fuqarolarni militsiyadan himoya qilish uchun kerakmi? Agar shu vaqtda sizda fikrlar bo'lsa, munosabatlar bo'lsa, marhamat Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qiling yoki bizning Skype'dagi adresimizga chiqing, biz bilan shu vaqtda suhbatlashing.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. O'zbek energiya davlat aksiyadorlik kompaniyasi qarashli Qibraydagi Toshkent issiqlik elektr stansiyasida 1400 ishchi 3 oydan buyon maosh ololmayotganidan shikoyat qiladi. Bu haqdagi tafsilotlarga sal keyinroq to'xtalamiz. Hozir e'tiboringizni taniqli imom Obidxon Qori Nazarov atrofida bo'layotgan gaplarga qaratmoqchimiz. Fransiyadagi O'z yuraklar klubi inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti rahbari Mo'tabar Tojiboyeva Shvetsiyada boshpana topgan taniqli imom Obidxon Qori Nazarovga qarshi suiqasd urinishida gumonlanayotgan Yuriy Jukovskiy haqida ma'lumot ommaga oshkor etilishini talab qilib chiqdi. Huquq faoliga ko'ra, o'zbek imomiga qarshi suiqasdda gumon qilinayotgan shaxs ustidan jarayon shaffof bo'lishi kerak. 2006 yilda Shvetsiyadan siyosiy boshpana olgan Obidxon Qori Nazarov shu yilning fevral oyida o'z uyi yaqinida otib ketilgandi. 9 oydan buyon shifoxonada og'ir ahvolda qolayotgani aytilgan Obidxon Qorining ahvoli hozirda ijobiy tomonga o'zgara boshlagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Oktyabr oyi boshida Yuriy Jukovskiy hibsga olingani haqida dastlabki xabarlar shved matbuotida paydo bo'lganidan buyon jamoatchilik bu borada yangi ma'lumot ololgani yo'q. Rossiya huquq tartibot idoralari ham, Shvetsiya prokuraturasi ham bu haqda hanuz jim. O'tiraklar klubi rahbari Mo'tabar Tojiboyevaning taxminicha, Jukovskiyning Rossiyada hibsga olingandan beri MTS mobil telefon shirkatining O'zbekistonda yuz tutgan muammolarning ijobiy tomonga hal bo'lishi mumkinligi belgilari paydo bo'lgan.
12 oktyabr kuni aynan Yuriy Jukovskiyni Rossiyada hibsga olinganligi haqida xabar chiqqandan buyon mana 40 kun o'tgan bo'lishiga qaramasdan bugun kungacha hech qanday bir yangilik yo'q. Ya'ni Yuriy Jukovskiyni Shvetsiyaga topshiriladimi, topshirilmaydimi? Bu narsa sukutda turibdi, lekin ayni shu paytda O'zbekistonda MTS telefon kompaniyasini muammosi bo'yicha bir O'zbekiston foydasiga, ya'ni Rossiya foydasiga hal bo'linish ehtimoli haqidagi mish-mishlar ko'payib ketdi. Ya'ni bugungi kunda aynan Yuriy Jukovskiyni Rossiyada hibsga olinishi ham hibsga olinganligini biz shaxsan biz o'ylayapmizki, O'zbekiston hukumatiga ko'rsatib qo'yish, ya'ni Rossiyani qanchalar darajada qudratga ega ekanligini O'zbekiston hukumatiga ko'rsatib qo'yish uchungina Yuriy Jukovskiy hibsga olingan bo'lishi mumkin degan bir shubha gumonga boryapmiz.
2006-yilda Shvetsiyadan siyosiy boshpana olgan Obidxon Qorinazarov shu yilning fevral oyida o'z uyi yaqinida otib ketilgandi. Suiqasd amalini bajarilganlikda gumonlanayotgan asosiy shaxs 34 yoshli O'zbekiston va Rossiya fuqarosi Yuriy Jukovskiydir. U Rossiyaga qochib ketgani va keyinchalik Rossiyada hibsga olingani xabar berilgandi. Shvetsiyadagi yetakchi va nufuzli gazetalardan biri bo'lgan Expressen gazetasining muxbiri Mike Olander Ozodlik bilan suhbatda Obidxoniga suiqasd qilgan shaxs ushlangani haqidagi ma'lumotni o'ta ishonchli manbadan olganliklari va xabar bir necha manba orqali tasdiqlanganidan keyingina e'lon qilinganini aytgan. Olander Shvetsiya va Rossiya o'rtasida Jukovskiyni ekstraditsiya qilish borasida so'zlashuvlar ketayotgani haqida ham xabar qilgandi. Obidxon Qorining o'g'li Davudxon shved matbuotida tarqalgan xabarlarning ishonchligiga shubha bildirmaydi.
Bir manbaning o'zida chiqqan yo'q, bu juda ko'p joylarda yangiradi bu yangilik. Shundan kelib chiqib biz ham bu ma'lumot to'g'ri bo'lsa kerak deb o'ylagandik, lekin shundan beri o'sha siz aytganingizdek jimjit bo'lib qoldi. Biz ko'p harakat qildik, bu yerda har xil rasmiy idoralarga murojaat qilib.
Nima deyishdi ular?
Ular ham hozir biz bu haqda ma'lumot bera olmaymiz deb qisqacha rad javobini berishyapti.
Ya'ni buni jamoatchilikdan yashirishyaptimi yoki umuman bu axborot noto'g'ri bo'lganmi? Nima deb o'ylaysiz?
Nazarimda axborot noto'g'ri bo'lmagan. Bu yerda shu masala ancha chigal va chuqur masala bo'lganligi uchun ehtiyotkorlik bilan muomala qilishga harakat qilishyapti shaklik.
Davudxonning aytishicha 9 oydan buyon shifoxonada og'ir ahvolda qolayotgan Obidxon Qorining ahvoli hozirda ijobiy tomonga o'zgara boshlagan.
Obidxon Qori haqidagi eshitishlarimizga bizning tinglovchilarimiz juda ham bir ko'proq munosabat bildirishadi, jumladan internet saytimizga qo'yilgan maqolalarga ular o'z fikr va mulohazalarini yozib qoldirishmoqda, jumladan Fatima ismli muallif yozadi: "Amin, Allohim o'tgan safar qutulib qoldi, bu zolimlar rosa quvondilar, ammo bu safar ularni xursand qilma, zolimlarni bir-birlari bilan shunday urushtirginki, bir-birlarini ayblarini o'zlarini og'izlaridan tasdiqlatgin, o'zingni do'sting bo'lgan shayximizni himoya qil va oilalarini xursand qilgin. Shu dunyoda sharmandalarini chiqargin, boshqa zolimlarga ibrat bo'lishi uchun zolimlarni", deb yozadi Fatima Allohning yeri degan manzildan. Dasturimiz davomida O'zbek energiya davlat aksiyadorlik kompaniyasiga qarashli Qibraydagi Toshkent issiqlik elektr stansiyasida 1400dan ortiq ishchi 3 oydan beri maosh ola olmayapti. Buhronlarni o'rganish xalqaro guruhi eksperti Prasad Konor o'shda o'zbeklar huquq buzilgani to'g'risidagi ma'lumotlarni to'plagani uchun Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan millatlararo nizo chiqarishga harakat qilganlikda ayblanmoqda. Rossiya bosh prokuraturasi rasmiy Toshkent tomonidan qidiruvga berilgan Ikromjon Mamajonovni ekstraditsiya qilish bo'yicha O'zbekistonning hamkasblarining so'rovini qondirdi. Ozodlikning erkin mikrofonida muxolifat muvaqqat hukumat tashkil qilsin. Ozodlikni tinglab ikki narsadan sevindim. Prezident maddohini bahsga chorlaymiz mavzularida fikr bildirishadi, hamda bizning bugungi dasturimizda xalqaro xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Dasturni men Sadiriddin Ashur olib boryapman. Dasturimiz o'zbekistonliklar hayotidan olingan lavhalar bilan davom etadi. O'zbek Energo davlat aksionerlik kompaniyasiga qarashli Qibraydagi Toshkent issiqlik elektr stansiyasining 1400 ishchisi 3 oydan buyon mehnat haqlarini ololmayotganidan shikoyat qilib Ozodlikka murojaat qildi. O'zbek Energo ishchilarga oylik berilmayotganini tan olib, vaziyatdan chiqish yo'llarini izlanayotganini bildirdi. Mavzuga oid tafsilotlar bilan Mehribon.
O'zbekistonda kattaligi jihatidan 3-chi o'rinda turuvchi Toshkent issiqlik elektr stansiyasi, ya'ni avvalgi Tashgres ishchilariga bir necha oydan buyon oylik maoshlari berilmayapti. Bu haqda Ozodlikka stansiya ishchilaridan birining ukasi xat bilan murojaat qildi.
Toshkent issiqlik elektr stansiyasida ishchilar 3-5 oydan buyon oyliksiz ishlamoqda. Ishchilarning juda ko'pchiligi yaqinlaridan qarz olib ishlayapti. 5 oydan buyon oylik olmayotganlar ham bor. Pul yo'qligidan yeb ichishning tayini yo'q. Pul kamligi uchun ishchilar zavodga peshkom kelyapti. Ishchilarning ahvoli juda og'ir. Akam va stansiyada ishlaydigan minglab mahalladoshlarim nomidan Ozodlik xodimlari ishchilarga oylik maoshlarini olishlariga yordam berishingizni so'raymiz.
Deya maktub yo'lladi ismini oshkor qilmayotganimiz Qibraylik yigit. Toshkent issiqlik elektr stansiyasi xodimlaridan biri ismini oshkor qilmaslik sharti bilan Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda bo'ldi.
Bizning bo'lim ishchilarga avgust oyining pullarini yaqinda berishdi. Lekin sentyabr va oktyabr oylarining pulini hali berishmadi. Pul yo'q deyishyapti. Bundan oldin bunaqa katta uzilish bo'lmagan. Uzog'i bilan 15-20 kunga kechikkan vaqtlari bo'lardi. Lekin 3 oyga kechikishi endi bo'lyapti. Rahbarlarga shikoyat qilsak, ayb bizdamas deyishyapti.
Dedi stansiya ishchisi mikrofonsiz suhbatda. Toshkent issiqlik elektr stansiyasining iqtisod bo'limi mulozimlaridan biri Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda ishchilarga oylik berilishi kechikayotganini tan oldi.
To'g'ri, ishchilarga pullarini o'z vaqtida bera olmayapmiz. Ba'zi bo'limlarga 2 oygacha kechikayapti. Boshqalarida 2.5 oydan beri bera olmayapmiz. Endi pul yetishmay qoldi. Biz O'zbek Energo tashkilotidan olamiz pulni. Ular yetkazib bera olmay qoldi. Lekin hal qilish yo'llari izlanayapti.
Dedi ismini oshkor qilmayotganimiz mulozim mikrofonsiz suhbatda. O'zbek Energo davlat aksionerlik kompaniyasi hisoblash bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimasiga ko'ra, Toshkent issiqlik elektr stansiyasi ishchilariga oylik berish uchun bankdan imtiyozli kredit olishga qaror qilingan. Suhbatdosh Toshkent issiqlik elektr stansiyasi ishchilariga oylik maoshlari 5-10 kun ichida to'la berilishiga va'da berdi. O'zbek Energo kompaniyasi xodimasi Toshkent issiqlik elektr stansiyasi ishchilarining oylik maoshlari kechikayotgani sabablarini izohlashni istamadi. Lekin Ozodlik muxbiri suhbatlashgan Toshkent issiqlik elektr stansiyasining iqtisod bo'limi mulozimi bunga oydinlik kiritishga rozi bo'ldi. Uning aytishicha, hozirda Toshkent issiqlik elektr stansiyasini modernizatsiya qilish jarayoni bo'lyapti va tashkilot mablag'lari qurilishga sarflanayotgani bois pul muammosi yuzaga kelgan. Modernizatsiya ishlari joriy yilning 23 mart kuni boshlangan bo'lib, jami 468 million AQSh dollarlik loyihani amalga oshirish rejalashtirilgan. Loyiha xorijiy firmalar konsorsiumi tomonidan amalga oshirilmoqda. Ular orasida Chexiya va Slovakiya firmalari ham borligi aytilyapti. Mulozimning aytishicha, xorijiy kreditlardan tashqari loyihaning ma'lum qismi O'zbekiston taraqqiyot va tiklanish jamg'armasi tomonidan ajratilgan. Shuningdek, loyihani amalga oshirish uchun qolgan barcha xarajatlar O'zbek Energo kompaniyasi zimmasiga yuklatilgan. Mulozimga ko'ra, hozirda modernizatsiya ishlariga O'zbek Energodan tashqari Toshkent issiqlik elektr stansiyasi ham o'z mablag'larini sarflayotgani natijasida oylik maoshlarning kechikishi muammosi yuzaga kelgan. Toshkent issiqlik elektr stansiyasini modernizatsiya qilish loyihasi dastlab 2008 yilda imzolangan, biroq loyiha o'z vaqtida moliyalanmagani bois 2010 yilda u to'xtatilib, 2011 yilning dekabrida qayta imzolangan. Ozodlik suhbatlashgan mulozimga ko'ra, modernizatsiya 2015 yilda yakunlanib, quvvati 370 megabayt bo'lgan bug' gaz qurilmasi ishga tushirilishi rejalashtirilgan.
O'zbek Energo davlat aksionerlik kompaniyasiga qarashli Qibraydagi Toshkent issiqlik elektr stansiyasini, ya'ni Toshkent GRES deb aytiladi xalq tilida, 1400 ishchisi 3 oydan buyon mehnat haqlarini olmayotganidan shikoyat qilib Ozodlikka murojaat qildi. Agar tinglovchilarimiz orasida bu voqea haqida yangi tafsilotlarga ega bo'lgan tinglovchilar bo'lsa, marhamat bizga qo'ng'iroq qilsin yoki bizga o'z maktublari orqali bizning elektron pochtamizga shu haqda xabar qilsin.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Nima qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozod javob eshitirishini dasturimiz so'ngida tinglaysiz. O'zbekistonlik gimnastikachi Luiza Galiulina Xalqaro gimnastika federatsiyasining uni 6 oyga xalqaro munosabatlardan chetlatish qarori yuzasidan shikoyat qilmoqchi emas. Bu vaqtda Galiulina Ozodlik bilan suhbatda ta'kidladi. Xalqaro gimnastika federatsiyasi o'tgan hafta o'zbekistonlik Luiza Galiulinani 6 oyga xalqaro musobaqalardan chetlatish haqida qaror chiqargandi. Bu qaror o'zbekistonlik gimnastikachining London Olimpiadasi payti doping iste'mol qilgani va ikkinchi tekshiruv natijalari ham dopingga ijobiy chiqqani bilan bog'liq ekani bildirilgandi. Mavzuni Hurmat Bobojon o'rgandi.
O'zbekistonlik gimnastikachi Luiza Galiulina Xalqaro gimnastika federatsiyasining o'zini 6 oyga xalqaro musobaqalardan chetlatish qarori yuzasidan shikoyat qilmoqchi emasligini aytadi. Avvalo menga qisqa muddat berilishidan xursandman. Xalqaro gimnastika federatsiyasi qaroriga e'tirozim yo'q deb bildirdi o'zbekistonlik gimnastikachi. Qarorgoh Lozana shahrida joylashgan Xalqaro gimnastika federatsiyasi o'tgan hafta o'zbekistonlik Luiza Galiulinani 6 oyga xalqaro musobaqalardan chetlatish haqida qaror chiqargandi. Bu qaror o'zbekistonlik gimnastikachining London Olimpiadasi payti doping iste'mol qilgani va ikkinchi tekshiruv natijalari ham dopingga ijobiy chiqqani bilan bog'liq ekanini bildirgandi. Ammo o'zbekistonlik gimnastikachi Luiza Galiulina Ozodlik bilan suhbatda doping iste'mol qilganini rad etdi. Xalqaro gimnastika federatsiyasi qaroriga ko'ra, qaror kuchi 1 avgustdan hisoblanadi va 20 yoshli Luiza Galiulina 2013 yilning 30 yanvariga qadar sport musobaqalarida qatnasha olmaydi.
Ну, у нас были пару соревнований, то есть я хотел пустила, ну ладно. Но вот с февраля я уже могу выступать, там какие будут этапы Кубка мира, всякие соревнования. Дай бог буду выступать.
Hozir mana shu cheklov sabab 1-2 xalqaro musobaqalarda qatnasha olmadim, lekin bu men uchun katta bir fojia emas. Hozir har kuni tayyorlanyapman, xudo xohlasa fevral oyidan musobaqalarda qatnasha olaman va nimaga qodir ekanimni yozda jahon kubogi musobaqalarida isbotlab beraman. Deb bildirdi Luiza Galiulina. Galiulina London yozgi olimpiadasida O'zbekistonni namoyon etgan yagona sport gimnastikachisi edi. Musobaqalar boshlanishidan 3 kun oldin 25 iyul kuni Galiulina doping sinovidan o'tkazildi. Qonida taqiqlangan furitsimid moddasi topilganidan so'ng u dastlab vaqtincha musobaqalardan chetlatildi, keyin olimpiada qishlog'idan haydaldi.
Потому что только готовиться к этим соревнованиям, это не простые соревнования, это Олимпийские игры, и такое случилось, у меня был ужасный шок, неожиданность.
Бу мен учен катта бир шок бўлганди. Bunaqa bo'lishini aslida kutmagandim. Bir necha kun o'zimga kela olmadim. Axir bu oddiy musobaqa emas, Olimpiada o'yinlari edi. Gimnastika bo'yicha men O'zbekistondan yagona sportchi edim, deydi Luiza Galiulina. Murabbiylari uning Olimpiada medallaridan birini olishga umid qilishayotgandi.
В Лондоне, ну, конечно, мы бы хотели от неё попадания в финал многоборья и претендовать финал на бремне.
Ko'p kurash va xoda ustidagi mashqlarda Luiza finalga chiqishi va medallardan birini olishiga ko'z tikayotgandek, deydi ayollar gimnastika bo'yicha O'zbekiston milliy jamoasi bosh murabbiyi Lyudmila Li. Galiulina bir qator xalqaro musobaqalarda muvaffaqiyatli chiqishlari bilan tanilgan o'zbek gimnastikachisidir. U Qatarda 2005 yil bo'lib o'tgan Osiyo chempionati hamda 2010 yil Xitoyda o'tkazilgan Osiyo o'yinlarining bronza medallarini qo'lga kiritgandi. 2011 yilda sport gimnastikasi bo'yicha Belgiyada bo'lib o'tgan jahon kubogi musobaqalarida ham Galiulina 3 o'rinni olishga muvaffaq bo'lgandi. Luiza Galiulina London Olimpiadasida taqiqlangan modda sababli musobaqalardan rasman chetlatilgan o'zbekistonlik yagona sportchi emas. O'zbekistonlik dzyudochi Abdulla Tangriyev qonidagi nasha alomatlari topilganidan so'ng London Olimpiadasiga umuman qo'yilmadi va 2 yilga xalqaro musobaqalarda ishtirok etishi taqiqlab qo'yildi. O'zbekistonlik kurashchi Soslan Tigiyev qon namunasida ham sportchilar uchun taqiqlangan metilgeksanamin moddasi aniqlangandan so'ng u bronza medaldan mahrum etildi. Hozirda Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasidan Tigiyevga berilgan bronza medali va diplomni qaytarib berishni so'ramoqda.
Hurmat tinglovchi, endi eshitirishimizning xalqaro sahifasini ochamiz. Juma kuni Qohiradagi hukumat idoralari oldiga xavfsizlik kuchlari va harbiylar tashlandi. Misr muxolifati prezident Muhammad Mursiyning farmoni bilan joriy qilinayotgan konstitutsiyaviy o'zgartishlarga qarshi poytaxtning Tahrir maydonida namoyish o'tkazish niyatini bildirgan. Tafsilotlar bilan Farrux Yusufiy.
Payshanba kuni e'lon qilingan farmonga binoan prezidentga inqilobni himoya qilish maqsadida har qanday qaror va qonunlarni qabul qilish vakolati berilishi ko'zda tutilgan. Shuningdek, farmonda aytilishicha, prezident tomonidan e'lon qilingan farmon, qaror va qonunlar yakuniy hisoblanadi va muhokamaga o'rin qoldirmaydi. Misr muxolifati prezident Muhammad Mursiyga misli ko'rilmagan vakolatni beruvchi o'zgartishlarga qarshi Arab bahori inqilobining beshigi hisoblangan Qohiraning Tahrir maydonida yirik namoyish o'tkazishga taraddud ko'ryapti. Payshanba kuni Musulmon birodarligi partiyasi vakili bo'lgan Muhammad Mursiy farmonini qo'llab-quvvatlovchilar va unga qarshilar qarama-qarshi namoyishlar o'tkazdi. Farmon prezident chiqargan qarorlar qonuniyligining sudda ko'rib chiqilishiga to'sqinlik qiladi. Islomchi kuchlar Mursiyning qarorini qo'llab-quvvatlab Oliy sud binosi oldida namoyish o'tkazdi va adliya tizimini sobiq prezident Husni Muborakka aloqador shaxslardan tozalashga chaqirdi. Islohotlarni yoqlovchi faollar esa Mursiyni diktatorlik o'rnatishga urinayotganlik va o'tgan yilgi inqilob g'oyalariga xiyonat qilganlikda ayblamoqda. Mursiyning payshanba kungi farmoni bilan joriy qilinayotgan o'zgartishlar sobiq prezident Husni Muborak va uning amaldorlarini Arab bahori inqilobi paytida namoyishchilarni o'ldirganlik ayblovi bilan qayta sud qilishga yo'l ochib beradi. Mazkur o'zgartishlar prezidentning inqilobni himoya qilishga qaratilgan har qanday qarorini yakka o'zi qabul qilishiga imkon beradi. Prezident matbuot kotibi Yosir Ali farmonni televideniya orqali o'qib eshittirdi. Sobiq rejim davrida siyosiy va ijroiya iqtidorga ega bo'lgan hamda namoyishchilarni o'ldirganlik va namoyishchilarga qarshi boshqa jinoyatlarni sodir etganlikda ayblangan shaxslar ustidan tergov va sud mahkamalari qayta ochiladi. Bu boshqa qonunlar barobarida inqilobni himoya qilish maqsadida ham tatbiq etilyapti, dedi Misr hukumati vakili. 84 yoshli Husni Muborak allaqachon umrbod qamoq jazosiga mahkum qilingan. Prezident farmoni yo'q deganda yangi konstitutsiya referendum orqali qabul qilinib, yangi parlament saylanguniga qadar kuchda qoladi. Unda hech qanday sud qarori hozirda konstitutsiya loyihasini yozish ustida ishlayotgan kengashni tarqatib yubora olmasligi ham belgilab qo'yilgan. Kengash asosan Mursiy dohil musulmon birodarligi guruhiga aloqador islomchi kuchlar vakillaridan iboratdir. Payshanba kuni e'lon qilingan farmon 2011 yil fevralida Muborak rejimi ag'darilib, joriy yil iyun oyidagi saylov natijasida Mursiy prezidentligiga kelganidan beri mamlakat qaysi yo'ldan borishi lozimligi xususida qattiq munozara qilayotgan Misr jamiyatidagi ixtilofni yanada kuchaytiradigan ko'rinadi. Payshanba kuni islohot tarafdorlari bo'lgan faollar ham farmonga qarshi namoyish o'tkazib, Mursiyni diktatorlik rejimi o'rnatishga harakat qilayotganlik va o'tgan yilgi inqilob g'oyalariga xiyonat qilganlikda ayblandi. Atom energiyasi xalqaro agentligining sobiq rahbari, muxolifat yetakchisi Muhammad El-Baradei Mursiy o'zini Misrning yangi fir'avini etib tayinladi, deya bayonot berdi. El-Baradei Mursiy butun davlat hokimiyatini egallab oldi, deya ta'kidladi. Mursiyning farmoni xalqaro hamjamiyat, u yetakchiligidagi Misr hukumatini G'azoda Isroil va Hamas o'rtasidagi qurolli mojaroni to'xtatishga hissa qo'shgani uchun olqishlab turgan paytda e'lon qilindi.
Hurmatli tinglovchi, ozodlik to'lqinlarida siz, endi men navbatni qurultoy eshittirishiga beraman, uni Abdulla Iskandar taqdim etadi.
Havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi, mikrofon oldida Abdulla Iskandar, Pragadan gapiryapmiz. Bugungi eshittirishimiz ham qit'alararo radioko'prik tarzida efirga uzatilmoqda. Bugungi mavzumizni o'zbek mardikorlari O'zbekistonga tashqaridan nimalarni olib kelmoqda degan mavzuni bugungi dasturimizda muhokama qilsak, bu mavzuga bois bo'lgan bitta xabar bor. Mana kuni kecha Rossiyadan kelgan bir mardikor O'zbekistondagi 5 yashar qizchani zo'rlab qo'ydi. Bu Nishon tumanida ro'y berdi. Bunga tafsilotlarga to'xtalamiz. Bugungi eshittirishimizda Gosterboy laqabi bilan bloglar yozayotgan blogger, Gosterboy taxallusi bilan bloglar yozayotgan blogger qatnashyapti. Moskvadagi muxbirimiz Umidbek biz bilan Moskvadan aloqada. Umidbek, eshityapsizmi bizni?
Eshityapman. Salom alaykum.
Shuningdek, mana 38 yashar Abdusami Rahmonov, demak tahlilchi, siyosatshunos, hozir Moskvada ishlayotgan. U kishi ham biz bilan aloqada. Demak, Abdusami aka, bizni eshityapsizmi?
Assalomu alaykum, aka, eshityapman.
Shu bilan birga mana Qozog'iston bilan ham bog'landik, chunki o'zbeklarning ko'pchiligi Qozog'istonda mardikorlikda, o'sha yerda ishlayotgan inson huquqlari faoli, siyosatchi, professor Botir Norboyev biz bilan aloqada. Botir aka, eshityapsizmi Qozog'iston?
Eshityapman.
Botir aka, assalomu alaykum, xormang. Endi O'zbekiston bilan ham Skype orqali bog'landik. O'zbekistonda svet o'chib qolgan ekan biz bog'langan joyda. Demak, O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripov hozircha biz bilan yas. O'sha batareyasi 3 kunga qadar. Otanazar aka, eshityapsizmi?
Ha, eshityapman.
Demak, Otanazar aka, sizdan boshlasak, o'zbek mardikorlari nima olib kelyapti o'zi tashqaridan?
Tashqaridan moddiy nuqtai nazardan qaraganda budjetga qulab kelyapti. Lekin ma'naviy nuqtai nazardan qaraganda albatta buzuq qilib boshqa narsa olib kelmaydi.
Nimachi demokratik g'oyalarni o'rganib, hurriyatni, liberalizmni o'rganib qaytayotganlarim bormi?
Ko'rib kelyapti, lekin bu yerdagi sharoit, bu sharoitda demokratiya to'g'risidagi umuman bilimdan kerak bo'lmay turibdi.
Otanazar Oripov fikrlari edi. Endi bugungi mavzumizga bois bo'lgan voqea, demak, Nishon tumaniga yaqinda Rossiyadan qaytib kelgan mardikor kelishi bilan shu 5 yashar qizchani zo'rlab qo'ygan, bu haqdagi hamqishloqlardan birini ovozini eshitsak.
O'sha Rossiyadan kelganda keyin ichib olib, bu yerga kelyapsa, boyagi qizcha dalada o'qib boqib turgan bo'lganda, qishloq chekkasi uyimga yo'q emas. Keyin o'sha voqea bo'lganda ichmas endi hozir qamoqda yotibdi, bilmadim 25 yil beradi degan gaplar bor. Haqiqatan ham zo'rlagan 5 yashar qizchani.
Havo mavjlarda odatni qurultoy eshittirishi, demak, bugungi mavzumiz mardikorlar, tashqaridagi mardikorlar O'zbekistonga nimalar olib kelyapti degan savolni muhokama qilyapmiz. Chunki mana hozir Rossiyada sovuq tushdi, Chexiyada ham sovuq tushdi. Qurilishlar to'xtadi va odamlar, o'sha o'zbek mardikorlar sekin-sekin O'zbekistonga qaytishni boshladi. Samolyot, vagon, avtobus bo'lib qaytishyapti. Ayni paytda ular nimalarni olib kelyapti? O'shalarni Umidbek bir sarf hisob qilsak, bir chektikadan.
Qani edi aytishimiz mumkin bo'lsa edi bu yerga kelayotgan hamma mardikorlar, o'zbek muhojirlari faqat yaxshilikki bu yerdan o'rganib ketyapti deyishimiz uchun endi qandaydir asosga ega bo'lishimiz kerak. Gap shundaki, bu yerga kelayotgan mehnat muhojirlar nima yaxshilik ko'ryapti bu yerda? Ular kecha kunduz mehnat qilib, bir og' faqat kaltaga birovdan tahqirlanib, kecha kunduz shu qanday qilib birov qo'lga tushib qolmasdan bu yerda ko'proq pul ishlab, eson-omon qaytib ketish, faqat shu bilan yashayapti. Ular teatrga bormayotgan bo'lsa, ular Rossiyani masalan yoki dunyoni boshqa bir joylarda bo'layotgan voqealardan xabardor bo'lmasa, endi albatta aksariyati demoqchiman. To'g'ri, bu yerga kelayotgan boshqa ziyoli odamlar ham borki, ular nimadir o'rganib ketyapti. O'sha siz aytgandek, hurriyatni, ilg'or fikrlarni o'rganib O'zbekistonga qaytib ketyapti. Afsuski, menimcha ham ular juda kamchilikni tashkil qilyapti hozirgi kunda. Undan tashqari mana kasallik masalasida ko'tariladigan bo'lsak, kasalliklar bo'yicha hozirgi kunda haqiqatdan bu yerga kelayotgan og'ir sharoitda ishlayotgan muhojirlar tuberkulyozil kasali va boshqa spid mana oyiz kasalliklar va boshqa kasal yuqtirib, bu yerda yuqtirib olgan kasalliklarni albatta u yerga olib ketishi bu tabiiy. Chunki bunga deyarli hech qanday to'siq yo'q bu kasalliklarni tarqashiga.
Umidjon, demak, pul olib kelishyapti O'zbekiston byudjetiga. Mana nima ham aytib o'tdi, Otanazar aka ham aytib o'tdi, kasalliklar olib kelishyapti. Mana shahar ko'rgan echkidan qo'rq degan maqol bor-ku. Har xil odamlarni aldash, mashinniklik, mana zo'ravonlik kabi bespredel shular deydi uni o'rislar. Shularni ham olib kelishyapti degan fikrlar bor. Bunga nima deysiz, Umidjon?
To'g'ri, bu yerda nimani o'rgansa o'shani qilib ketyapti. Lekin men bu yerda bir narsani aytmoqchimanki, meni mana Moskvada shaxsan Rossiyada ishlayotgan juda ko'p yosh bilim o'rgangani kelgan yigitlar haqida ham gapirib o'tib ketishim kerak albatta. Ular bu yerga kelib ko'p narsa o'rganyapti. Mana bir yigit kelib doim mendan uchrashganimizda bir savol berardi. Bularda juda qiziq, bemalol hukumat rahbarlarini tanqid qilishi mumkin degan katta-katta ko'zlari bilan menda savol berardi. Keyinchalik unga bu ham odatiy bo'lib qoldi. Ya'ni aytmoqchimanki, oddiy mana shu misolda ham u hukumat rahbarlarini, hukumat vakillarini tanqid qilsa bo'lar ekan degan bitta shu fikrni o'zi ham menimcha uni ancha bir pog'ona ustun ko'targan bo'lsa. Doğru, bir yerden ketiyatkenler bana muhambirlik kim, Petersburg'da yakında yine bir grup Uzbekistanlı yigitler kol götürdü, avtopat davalar bile şugullanırken muhambirlik. Bir yerden cüde kuplap yigitler deportatsiya qilinyapti. Turli mayda jinoyatlardan tortib og'ir jinoyatlargacha.
Umidjon Rahmat, endi Qozog'iston bilan bog'lansak, chunki o'zbek mardikorlarini ko'pchiligi Qozog'istonda ishlaydi. Botir aka, eshityapsizmi bizni?
Ha, men eshityapman. Alo. Bizlarning gaplarimizdan butun mardikorlar shunaqa degan xulosa chiqmasligi uchun.
Xulosa chiqmayapti, lekin oddiy nima olib kelyapti? Mana asosiy olib kelayotgan narsa pul ekan. Buni yonida nima olib kelyapti?
Endi men bir gal O'zbekistonga borganimda hukumatga yaqinroq fikrlaydigan bir odam bilan mardikorlarning ahvoli haqida gaplashib qoldim. U mardikorchilik yaxshi narsa ekanligini menga jon kuydirib isbotlay boshladi. Mardikorlar mardikorlikka bormaganlaridan yaxshi yashayotganini aytdi, bormaganlardan. Uning bir gapi menga qiziq tuyuldi. U qishloqlarga borib tekshirib ko'ring, o'sha mardikor bo'lib ishlaganlarning tomlari tepasida parabolik antennalar paydo bo'ldi dedi. Rostdan ham ular demak parabolik antennada olib kelishgan. Demak axborotga o'zroq bo'lib qaytayotganlari ham bor ekanda. Endi mardikorlar ichida fikrlashni, solishtirishni o'rganayotganlari ham bor. Aytaylik Ufaga, Tataristonga borib, uyma-uy yurib savdo qilayotganlarini bilaman. Ular o'sha yoqda hayot bilan, o'sha yoqdagi hayot bilan O'zbekistondagi hayotni solishtiryapti. Birisi menga Rossiyadagi nafaqaxo'rlar hayoti bilan O'zbekistondagi nafaqaxo'rlarni solishtirib gapirib bergan. Demak, hayotni chaqirishtirib ko'rib, to'g'ri xulosalarga kelyapti. Fikri o'sayapti. Demak, yangi fikrlar olib kelyapti. Endi ularning bir xillari yangi hunar o'rganib kelyapti. Men bilaman, paxta urishnigina biladigan tanishlarim bor edi. Hozir ular mana Qozog'istonda yurib, yevroremontni pul, patolog, shifr qoqishlarni ham o'rgandi. Demak, ularning mehnati bilan Chimkent, Olmaota kabi shaharlarda juda chiroyli iboratlar, qasrlar paydo bo'ldi. Yaxshi zamonlar kelsa, shu mardikorlar O'zbekistonning cho'l zonalarida yangi shaharlar qurib berishlari mumkin. Endi yana bir gap. Demak, ma'lum bir qismi qullik psixologiyasidan xalos bo'lib kelyapti. Qachongacha yurtdan uzoqda yashaymiz? Nega o'zbek xalqi bu darajaga tushdi deb o'ylayotganlar ham bor ichida. Shu xil oq qarani tanigan insoflilari, demak O'zbekistonga jamiyat o'zgarishi kerak degan fikrni olib keladi. Olib kelyapti ham.
Bu Botir Norboyevning fikrlari edi.
Men Rossiyadan.
Ha. Sizning fikrlaringiz qanaqa? Nima olib ketyapti? Nima o'zbeklar? Hozir bog'landik siz bilan, chunki bog'lanish qiyin bo'lyapti.
Ijobiy va salbiy yutuqlarga ega bo'lyapti. Men ommaviy axborot vositalarini nazarda tutyapman. Ommaviy axborot vositalari ta'sirida biz gastarbaytlar fikrimiz ochilyapti, ko'rmagan narsalarimizni ko'ryapsiz, bilmagan narsalarimizni bilyapsiz. Mahalliy televideniyalardagi axborotlarni eshitib, ijobiy bir nimaga kelyapsizda?
Ya'ni ko'p narsani bilib nima, mana sizni Gostirboy uka desak, Gostirboy uka, siz ko'p narsani bilib, haqni tanib, keyin O'zbekistonga boryapsiz. Ya'ni aql xush bilan boryapsiz. Shunaqa desak bo'ladimi?
Shunday desa ham bo'laveradi.
Endi mana bizlar hozir Ota Nazar aka eshityapti, O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasini bosh kotibi. Ota Nazar aka, biz eshitayotgan bo'lsangiz, mana shunaqa kayfiyatdagi oqimni sezyapsizmi siz? Rossiyadan, Qozog'istondan, Koreyadan, Amerika Qo'shma Shtatlaridan kelayotgan o'sha mardikorlarni hozir dam olishga kelayotganining kayfiyatida bir demokratiyaga moyillik, liberallikka moyillik qanchalik sezilyapti Ota Nazar aka?
Gastarbayterlikni umuman olganda oxiriy degan narsa emas bu. Oxiriy degan hodisa emas. Faqat yomon tomonlari ko'proq, qullik sharoitida ishlashni o'zi odamni ancha nimasi u tarbiyalamaydi.
Endi qullik deyayotganimiz yo'q, ko'pchilik mana yaxshi ishlarda ishlayapti. Mana Umidjon yaxshi ishda ishlaydi, yoki mana hozir Abdusamir Rahmonov biz bilan aloqada, u kishi juda yaxshi ishlarda ishlaydi. Men bilgan masalan Qudaybergan Yusupov degan juda taniqli kinooperator bor Rossiyada.
Lekin ko'pchilik emas. Umumiy soniga hisoblaganda ko'pchilik kirmaydi.
Mana Gostirboy ukamiz aytdiki, O'zbekistonda o'qimagan saytlarga kirib, bu yerda o'qiyapmiz, bilyapmiz. gözümüz açılıyor dedi. Bunun ne yaman tarafı var? Atan Hazreti?
Ya şimdi o yakşı gününden ketkenemez hiç kim yakka.
Yok yok, bugünkü mevzumuz...
Şerait bu megane
için. Yok, bugünkü mevzumuzda esasen nümene muhakeme kılamızda.
Şerait bu gende ketmezdi hiç kaybı.
Yok, bunu muhakeme kılmıyız. Bugün ketti meyli. Yakşı kana kadar nümedir sebep olup takdir takkodası bilen ketti. Lekin bugünkü de kayıt geliyorken merdikalar nümene op geliyordu ve bunları op geliyorken işte camadanında belki yakşırak meselelerden vardır.
Endi albatta bo'ladi. Ular mana shu birinchi yuz maydonda yurib, og'ir sharoitlarda ishlab, tashqaridagi sharoitni ko'rib, solishtirib, har holda bir siyosiy jihatdan yuksak darajalarga erishib keladi. Siyosiy ongni ochadi, siyosiy ong. Lekin axloq tomondan axloq men yaxshi axloqni tuzatib keladi deb aytardim.
Qozog'istondan nima bormi, Botir aka bormisiz?
Ma'lum. Menga O'zbekistondan kelayotgan xabarlarga qaraganda Buxoro viloyatining ba'zi tumanlarida spid ko'payib ketganmish. Sababi o'sha kelayotgan Rossiyada ishlayotgan mardikorlardan ba'zilari kelib, mana shu o'zini yaqinlariga yoki nima deydi, birga yurgan juvonlariga spid yuqtirgan emish. Va endi bu hali tasdiqlanmagan manbalarning gapi va juda katta bir ayollar, kollejda o'qiydigan qizlarmi, shular spid yuqib juda og'ir ahvolda ekan deb aytishdi menga buxoroliklar. Endi buni sababichi o'sha Rossiyani o'zida tarbiya chapoq, fohishalik ko'payib ketgan, o'sha muhitni, yomon tarbiyani ta'sirida shular buzilganda, endi aytaylik yomon nafsi, buzuqlar mardikorlikda yurib battar buzilib keladi-da endi. Men ana Moskvada odamlarga fohishalarni tavib berish bilan shug'ullanayotgan qo'shtirnoq izdagi mardikorlarni, sutenerlarni ham borligini eshitdim. Shu xil muhitga o'rganganlar O'zbekistonda ham shu ish bilan shug'ullanadi-da endi. Boshqa nima qiladi?
Bu Botir Norboyevni fikrlari edi. Abdusom aka, Rahmonov bormisiz?
Man eshitdim. Eshitayapsizlar.
Ota Nazar aka aytayaptiki, o'sha muhojiratdan foyda yo'q deyapti, lekin ko'pgina sotsiologik tadqiqotlarda bundan foyda borligi aytiladi. Dunyoning ko'p mamlakatlari o'sha muhojirat orqali o'z iqtisodini tiklab olgan mamlakatlarni bilamiz. Chunki tajriba keladi u yoqdan, pul keladi. Shu ma'noda sizni kuzatishlaringiz qanaqa?
Endi biz muhojirlar hayotini yaxshi bilamiz desak ham bo'ladi. Men O'rta Osiyodan kelgan emigrantlar tashkilotining a'zosiman. Migratsiya, integratsiya va huquq bo'yicha tashkilot prezidentining ma'lumotlari shuning uchun biz muhojirlar hayoti bilan yaxshi tanishmiz desak ham bo'ladi. Endi birinchi o'rinda moddiy. Bu katta ham juda katta mablag' desa bo'ladi. O'zbekiston uchun 5 milliard dollar. Bir vaqtlar bu bizning VVP'mizga teng edi. Uzoq bo'lmagan yillar oldin taxminan shuncha VVP'miz edi. Demak, bu moddiy jihatdan O'zbekistonga nihoyatda katta ko'mak desak ham bo'ladi. Ikkinchidan, faqatgina salbiy tomonlarini ko'rmaylik, albatta yaxshi tomonlari ko'p.
Men shuni nima qilmoqchi edim? Biz ko'pchilik orzu qilardiki, mana o'zbekistonlik mehnat muhojirlari qaytib kelgandan keyin O'zbekistondagi ahvolni o'zgartirishi mumkin, chunki ular bir yaxshi mamlakatlarning tajribasini ko'rib kelishgan, haq huquq nimaligini, erk nimaligini, ozodlik nimaligini ko'rib kelishgan degan bir umidlar bo'lardi bir 5-6 yil oldin. Lekin
juda ham to'g'ri. Lekin bu narsa hozircha jamiyatga ta'sir darajasiga yetmagan bo'lsa-da, bitta narsani aniq aytish mumkinki, bu yerga kelgan mehnat muhojirlari, boshqa chet davlatlarda bo'lgan mehnat muhojirlari insonni sha'nini qilmaydigan maosh nimaligini, yaxshi yashash nimaligini, mana shu maoshlarga nimalardir qilish mumkinligini ko'rib, tajribada O'zbekistonga mana shu kayfiyat bilan kelishadi. Albatta, ahvolni yaxshi tarafga o'zgartirish tuyg'usi ularda kuchliroq bo'ladi boshqalarga nisbatan. Bu tomonidan siz aytganda chetdan kelgan mana shu hurriyat, erkinliklarini ko'rgan odamlar albatta O'zbekistonga ijobiy o'zgarishlarni olib kelishga katta hissa qo'shadi deb o'ylayman.
Rahmat, demak, Abdusam Rahmonovning fikrlari edi. Mana Umidjon qatnashyapti eshitirishimizda. Jurnalist Umidjon, biroz Qashqadaryo, Surxondaryo, Xorazm, Qoraqalpog'istondan kelgan va o'z yurtlarida namoz o'qimagan o'sha mehnat muhojirlarini o'ta bir diniy oqimlarga kirib qolayotgani, radikal oqimlarga kirib qolayotgani ham kuzatiladi. Bu narsaga bir izoh bersangiz.
Aynan diniy oqimga yoki qandaydir bu diniy tashkilotlarga a'zo bo'lish shart emas. Insonga shu narsa xos ekanki, og'ir vaziyatga tushgandan keyin u albatta qayerdandir mana ruhiy najot
qidirishga tushadi. Albatta Rossiyaga kelgandan keyin ko'plab odamlar shu islom dinida o'z qandaydir bir taskin topayapti. Va islomni bu yerda umrida namoz o'qmagan yosh yigitlar O'zbekistonda bu yerga kelib namozxonlik qilyapti. Men masalan bu narsani juda ijobiy qabul qilaman. U uning haqqi, to'liq haqqi. Lekin bularning orasida albatta qandaydir sektalarga aralashib qolayotganlar ham bor. Qandaydir bir oqimlarga siz aytganda kirib qolayotganlar ham bor. O'sha boya aytganingizdek, mana shu qizchaga nisbatan sodir etilgan mana shu jirkanch jinoyatni xuddi shu yerda Rossiyada sodir etayotgan yo'q emas bir 100 dan ortiq odamlarni men o'zim necha marotaba efirga bu haqda gapirdik. Qancha bolalarimiz, yosh yigitlarimiz zo'rlash jinoyatlar bilan, og'ir jinoyatlar bilan tushib shu yerda qamalib ketayotganlariga guvoh bo'lyapti shu yerda. Aytmoqchimanki, birinchi o'rinda odamning tarbiyasiga bog'liq, o'zining mustahkamligiga bog'liq. Qayerga borishdan qat'iy nazar.
Umidjon, shu o'rinda mana bu mardikorlarni, gastarbayterlarni, mehnat muhojirlarini olabo'jiga aylantirish bir ma'rakasi ham yo'qmi mana Rossiya matbuotida? Shu masalan mana sizdan ko'ra nima gapirib bersa yaxshi bo'lardi mana Abdusam Rahmonov.
Narsa sezilib turadi matbuotda, ommaviy axborot vositalarida mana shu millatini, mehnat muhojiri ekanligini bo'rttirib ko'rsatish holatlari nihoyatda ko'p. Statistikada ham ko'paytirib gapirishlari yaqqol ko'zga tashlanadi. Biz mehnat muhojirlar bilan gaplashayotgan vaqtlarimizda mana shu militsiya bo'limiga olib borilib, falon ishni qildi, mana bu xilda tartib buzarlik qildi, va hokazo deb yozdirib olib, hujjati joyida bo'lgan, durust bo'lgan bolalardan ham shu shart bilan qo'yib yuborgan holatlari nihoyatda ko'p bo'lgan. Bu yerda albatta shunday bir munosabat seziladi Rossiya ommaviy axborot vositalarida. Endi albatta jinoyat qiladigan odam jazosini topadi, lekin bu bilan umumlashtirish degan narsaga men qarshiman. Mehnat muhojirlari deganda jinoyatchi degan gap kelib chiqmasligi kerak odamlar ongida, shuurida. Shuning uchun mehnat muhojirlarini olabo'ji qilib ko'rsatish o'rniga qaniydi endi Germaniyadagidek, esida bo'lsa urushdan keyin Germaniyada gastarbayterlarga, millioninchi gastarbayterga mototsikl, kvartiralar, mashinalar sovg'a qilinib, ularni obro'si nihoyatda katta edi, chunki ular iqtisodni ko'tarayotgan edi. Mana Rossiyada ham e'tiroflar bor, bizning iqtisodimizni ko'tarayotgan mana shu mehnat muhojirlari katta hissa qo'shishadi degan e'tiroflar bor, lekin ommaviy axborot vositalarida militsiya xodimlari yoki aholi orasida mana shu mehnat muhojirlarga nisbatan munosabat salbiy.
Endi mana Abdusam aka, necha foiz migrantlar O'zbekistonga qaytib ketish niyatida, necha foizi batamom o'sha Rossiya fuqarosi bo'lib qolmoqchi? Shuni bir tahlil bormi o'zi? Chunki biz qaytib ketayotganlarda gapiryapmiz-da hozir.
Suhbatlashib turamiz ko'pchilik bilan. Ularni ko'pisi O'zbekistonga qaytib, O'zbekistonga mehnatimiz sinsin, ishlagan pullarimizni O'zbekistonga ishlataylik deganlarni ko'pchilikni tashkil qiladi. Lekin shu bilan birgalikda bu yerda qolib o'zini Rossiyada imkoniyatlarini, mana shu Rossiya voqeligiga ko'nikib qolgan odamlar, maoshlarini yaxshiligiga odamlar ham oz emas. Taxminan 15-20% tashkil qiladi desam adashmayman. Men endi uchrashib gaplashgan odamlar orasida.
Mana Otanazar aka Oripov biz bilan aloqada hozir. O'zbekistondan O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi bosh kotibi. Mana Abdusam aytib o'tdiki, Rossiyada o'sha mehnat muhojirlariga yaxshiroq, hozirgidan ko'ra yaxshiroq munosabat lozim degan fikrni aytdi. Endi O'zbekistonga 5 milliard pul yuborib O'zbekistonning iqtisodini ushlab turgan mehnat muhojirlari haqidagi fikr qanaqa shakllangan O'zbekistonning ichida? Ota Nazar aka.
O'zbekistonning ichida mehnat muhojirlari to'g'risida, gastarbayterlar to'g'risida aniq bir ma'lumot, statistika berilmaydi, aydinlashtirilmaydi.
Endi odamlar orasida bir tasavvur bor-ku. Nima deb, yomon odamlarmi deb o'ylaydimi, yaxshi odamlarmi yoki qahramonlarmi deb bir nima bormi ular haqida bir tasavvur xalq orasida?
Endi tasavvur, umumiy tasavvur yo'q. Ular bu yerdagi qolganlar hammasi, chunki oila qolayapti bu yerda. Ularning sharoiti yaxshi emas. U pul olib turgan bilan baribir ayriliq bor o'rtada. Oilada bu yerda haligi ayrilib boshi ketgan joylarda har xil ko'ngilsiz voqealar ham ko'p sodir bo'ladi. Umuman gastarbayterlikni mahalliy nimada oqlanmaydi.
Ya'ni salbiy qiyofa bor. Televizorda, radioda nima deb aytishadi ular? Mana Rossiyaga borib, pul olib kelib, mana xayr qildi, yaxshilik qildi, rahmat, otasiga rahmat degan bir eshitishlar bormi shunaqa bir propaganda?
Endi bo'ladi, albatta bo'ladi. Bor unaqa narsalar. To'y qildi, ichimizni chiqardi, shunga o'xshagan gaplar buyurdi. Mashina oldi degan gaplar bor. Buni endi bu yaxshilikkami, yomonlikkami, uni ham aytish qiyin-ku.
Endi ular olib kelayotgan, masalan, pulda xayr bor. Endi o'sha pul bo'yiz O'zbekistonda bir osoyishtalik, iqtisodiy osoyishtalik bo'lib turibdi. Yani odamlar tappa-tappa ochdan o'layotgani yo'q. Yana qanaqa xayrli nuqtalar bor?
Bizlar sharoit yaxshi bo'lmasa, og'ir bo'ladi. Ishsizlik ko'p narsalarga olib kelishi mumkin.
Yana qanaqa xayrli nuqtalarni ko'rasiz ular olib kelayotgan narsalardan?
Ular olib kelayotgan hali umuman hali nima unaqa mavsumiy qaytish yo'q-ku.
Mavsumiy qaytish bor shular.
Ko'p yillab o'sha yerda qolib ketyapti, ishlayapti, kelib ketadi, pul yuboradi.
Ayni paytda mavsumiy qaytish bor, shularda mana qurilishlar to'xtagani bois, Qozog'istonda, Rossiyada, demak, Chexiyada ishlayotgan ba'zi mehnat muhojirlari O'zbekistonga qaytmoqda. Lekin O'zbekistonga qaytishni istamaydiganlar ham ko'proq, o'shalardan biri Andijondan Murmanskga borib yashayotgan Nilufarxon. Nilufarxonning fikrlarini eshitsak.
Shahar bu yoqqa kelganlar hammasi ishlagani keladi, ko'pchilik. Bor ishlagani, o'g'irlik qilgani kelayotganlar ham bor. Bir ikkita tanishlarimiz, ularni tanishlardan bir ikkitasi ham o'tiribdi hozir mana Rossiyada o'g'irlik qilib. Bilmadim, hammasi emas, lekin bir ikkita qizlarni ko'rdim, o'sha yerda yurgan. Nima desam bo'ladi? Menimcha, u qizlar yomon yo'lga yurgan qizlar. O'zbek qizlar, chunki mana o'kin kiyovimiz ham aytdi, ko'chada ketsam ikkita o'zbek qiz yonimga kelib, "Aka, ну что, поразвлекаемся" debdi. O'zbek qizlar. Kiyovim aytadi, "Shey, ko'zim yomonga chiqib ketdi, jonim chiqib ketdi" dedi. Shunaqa qizlarni ham hozir ko'radigan bo'ldim. Oldin bunaqa qizlarni ko'rmas edim. Nimaga trolleybusga chiqsangiz ham bir ikkita qizlar o'zini nехорошо себя ведут.
Mana hisob kitoblar chiqyaptida, venerologik kasallarni, tanosil kasallarni olib borayotgan ekanda O'zbekistonga ular yuqtirib.
Ha, buni eshitganman, chunki O'zbekistonda koja venerolog bo'lib meni bir o'rtog'im ishlaydi, glavvrach. U menga aytdi, что ko'pchilik shu Rossiyadan kelgan bo'lsa, ko'pchilik hozir O'zbekistonda ham spravka oladigan bo'lib qolishibdi-ku nikohdan, nima turmush qurishdan oldin. И ko'p bolalar keladi deydi, spravkani, pulga qilib bering. Tekshirishsa, qatboshi venerologiki kasalliklari bor chiqyapti dedi, menga aytdi shuni. Bu ham rost. Ko'pchilik yigitlar bitta просто uylanadi, bu uylanadi это как сожитель. Алиге, нима, без ЗАГСа, без ничего. Nikohsiz просто uylanadi, как бы birga yashaydi. Ko'pchilik yigitlar uchun в основном bu propiska uchun kerak. Ikkinchidan yashash joyi kerak, chunki kvartirada nima qilish, arenda qilish juda ham qimmat. Hozir bir xonali kvartira mebelsiz 10 ming turadi bizda Murmanskda. Shuning uchun birinchi o'rinda ular o'zini o'ylaydi, propiska, kvartira. Ну, естественно, женщина каждому мужчине нужна. Вот. Что ишта как бы составляющий болган чуть ko'pchilik bolalar shu yerda shunaqa uylanib oladi. Bo'lgan bu yerda bizda ukam o'rtoqlardan O'zbekistonda uylangan, ikkita bolasi bor, lekin bu yerda ham bir rus qiz bilan yashaydi. Chunki o'zi kvartiraga to'lash kerak emas, propiskasi bor. Zato yana bir qiz bor yonida. Topgan pulini teng yarmini uyga jo'natadi. Shu shunaqa yigitlar, можно сказать, почти 85% мужчин здесь так живут.
Endi mana bu aqlli bo'lib ketish ham bormi? Kelib, ko'zi ochilib, oq qorani tanib, haqqini himoya qiladigan bo'lib.
Bor, конечно, bor. Таких парней, девчонок много, которые ishlab, o'z haqqini talab qiladigan, ko'p narsani, ani oqsoqoradan ajratadigan bolalar, qizlar juda ham ko'p, chunki rostini aytsam, O'zbekistonda bu Toshkent bu nimaga kirmaydi, chunki haliga boshqa uzoq-uzoq shaharlar, mana Asaka, tam Andijon oblastidan, Namangan, shunaqa oblastlardan kelgan bolalar, qizlar juda ham ko'pi gul, na samom deyli. Haliga ularni aldash juda ham oson. Bir ikki aldanishadi, keyin tushunishadi, что так нельзя, keyin o'qishdi. Zakonlarda nima shu davlatni qonunlarini o'rganishni boshlab, ko'pchiligi bitta daraja o'qishlarga ham kirishyapti.
Men ular qaytib borar ekan, mana shularni qaytib borar ekan o'zlari bilan ilm, ma'rifat ham, aql, xush ham olyapti desak bo'ladimi O'zbekistonga?
Bo'ladi. Da, da. Lekin ko'pchilik bu yerda ishlab, bu yerda o'qiganlar, ko'pchilik ashi yaxshi tomonga yurgan bolalar, qizlar O'zbekistonda keyin yashay olmaydi. Ko'pchiligi bu yoqqa qaytib kelyapti. Chunki u yoqqa borishgandan keyin ular aytishi bo'yicha O'zbekistonda o'zini haqqini talab qilish juda ham qiyin. Korrupsiya juda ham rivojlangan desa bo'ladi u yerda, juda ham qiyin. Shuning uchun ko'pchilik u yerda правду не доказать, deb shu vaqa ko'pchilik qaytib kelyapti. Там не заработать, там не устроиться на работу и правду не доказать. Просто очень много, говорит, сажает и непонятно за что. А shuning uchun ko'pchilik bu yoqqa yana qaytib kelyapti. Men o'zim ham shu vaqa bo'ldim. Bu yoqqa ko'chib kelgandan keyin 3 yil ichida shu uyga ketgim kelyapti. O'zbekistonga ketgim keldi. Keyin otskaga borib keldim. Otskaga borgandan keyin вот я увидела огромную разницу.